o apoštolské horlivosti. Pán Ježíš v Olivecké zahradě ve smrtelné úzkosti se modlil k nebeskému Otci. Nejvěrnější tři jeho apoštolové, které vybízel k modlitbě a bdělosti, upadli v hluboký spánek. Marně u nich hledal útěchy. Jak to asi bylo spasiteli líto? A zatím nepřátelé Ježíšovi, vedení Jidášem, nespí a již se blíží, aby Ježíše spoutali. Milé děti, i dnes nepřátelé Krista pronásledují. Nemohou ho sice zabít jako tenkrát, ale za to tupí jeho církev a náboženství. Ba dokonce se najdou i tak zlí a zvrhlí lidé, kteří násilím vylámou svatostánek, kde Pán Ježíš přebývá. Nejsvětější svátost potupí a svaté nádoby ukradnou. Jak to asi bolí spasitele? A v takovém zármutku ohlíží se Pán po někom, kdo by ho potěšil, kdo by se ho ujal a jemu způsobil radost. Pán Ježíš se obrací na své miláčky, které má nejraději. Na vás, děti. U vás hledá živou, horoucí lásku. A jak je spasitel nesmírně zklamán, když pozná, že i vy ho nemáte dosti rády a že vaše srdce je vůči němu lhostejné, ospalé, jako byli apoštolové v Olivecké zahradě. Právem by si mohl spasitel stěžovati. Za vás, děti, dal jsem se zabíti a vy pro mne nechcete vykonat docela nic. Poslyšte, co pro Pána Ježíše a pro jeho svatou církev vykonal mladý černošský hoch, kterému říkali Mapuj. Ctihodná sestra misionářka zastihla ho jednou ve stínu stromu, jak se dívá zasněným zrakem upřeně do dálky. Mapuj, nač myslíš? Hoch se na ní nerozhodně zahledí a konečně odpovídá: chci být knězem. Sestra Inocencie dobře ví, že to není pomíjející vrtoch. Od toho dne jest Mapuj nejsvědomitějším žákem misijní školy. Když se Mapuj hlásil do semináře, čekalo na něj těžké zklamání. Bylo potřeba 60 liber šterlingů na jeho vydržování. Hochovi se div nezatočila hlava. Kde se žene tolik peněz? Vždyť matička je tak chudá. Ale Mapuj není z těch, kteří se bojí jít přes překážky. Rychle se rozhodl. Na studium v semináři si musí vydělat sám. Nedaleko byl hospodářský dvůr, kde potřebovali pastýře. Mapuj se dal do služby, ačkoliv se mu toto zaměstnání nelíbilo. Chatrnou mzdu pilně střádal a v duchu stále počítal, za kolik roků bude mít 60 liber. Ale jednoho večera, když hnal stádo domů, nevědomky zaplašil hejno skalních holubů, které měl hospodář již na dostřel. Pán se rozhněval a propustil ho ze služby. Co nyní dělat, když jeho naděje se bortí? Kde získat co nejrychleji potřebnou částku? Mapuj dostává nápad. Půjde do Zlatých dolů v Johannesburgu. tam bude pracovat a šetřit, aby jednoho dne dosáhl slávy státi se knězem páně. Uběhly 3 roky. Mapuji ukončil svou smlouvu ve Zlatých dolech a vzpomínal, co všechno prožil v onom strašném podzemním pekle. Nesnesitelné horko v šachtách, zkažený vzduch, rouhavé hovory, vlhkost pronikající celým tělem, dusné výpary, pot, který ho celého promáčel, ohlušující rány dynamitových patron při provrtávání země, hrubé vtipy a surové jednání černochů skažených alkoholem a zvrhlými zábavami. Děsné vzpomínky. Avšak všechno se skončilo. Námahy, nebezpečí, pokušení, týrání. Dnes má Mapuji 60 liber šterlingů, ovoce lopotné práce a naději svého snu. Mapuji odešel do misijní stanice v Marianhillu. Skřehlý, zubožený, třesoucí se, čeká v hovorně. Konečně vejde představený misie. Otče, chci být knězem, vyrazil ze sebe Mapuji. Řekli mi, že je třeba 60 liber. Zde jsou. Dlouhá 3 léta snášel jsem hlad, dřinu, nadávky. Pracoval jsem jako otrok. Nyní konečně jsem šťasten, neboť jsem u cíle. Kněz poslouchal s hlubokým pohnutím, jak krásné povolání. Pojednou ho pojala úzkost. Zahledí se pozorně do popelavé tváře mladého černocha, naslouchá jeho krátkému, namáhavému oddychování a praví, bude třeba se poradit s lékařem. Lékař potvrdil misionářovi obavy. Nezhojitelné souchotiny, uhnané v namáhavé důlní práci, hlodali úporně na jeho prsou a ničili mu plíce. Jaké přemáhání to stálo kněze, aby dal ubohému jinochu tuto strašlivou zprávu. Začal zdaleka, ale nemocný ihned uhodl, kam míří. Stěží potlačil bolestný vzlikot, který se mu dral na rty. Ač si byl Mapuji vědom své choroby, přece živil v sobě plamének naděje, že se jeho sen uskuteční. A nyní je všechno v troskách. Mapuji, synáčku můj, těší ho misionář. Nikdo neví, co pro tebe dobrý Bůh připravil. Nech si své peníze a kup si za ně pozemek vedle naší misie. Vystavme si tam domek. U nás budeš moci žít i v klidu a zotavíš se. Ale teď už Mapuji nepláče. Za to však jeho oči zajiskřily tak krásným leskem. Nikoliv, otče, proto jsem nepracoval 3 roky v dolech. Chtěl jsem být i knězem a jen proto jsem našetřil těch 60 liber. Ach, kdybych je byl měl před 3 roky. Otče, což není jiných černošských hochů než já, vezmi tyto peníze pro jiného. Já už je nepotřebuji. Ať jiný zaujme mé místo. Já se zase vrátím do dolů. Ať zemřu zde nebo tam, na tom nezáleží. Budu-li žít ještě několik let, ušetřím nových 60 liber. A Bůh mi dá, že místo jednoho kněze budou 2, kteří přistoupí k oltáři. A Mapuji, hodný kaferský hoch, se vrátil do dolů v Johannesburgu. Uplynuly měsíce. Jeho pohled je zastřenější, jeho tělo je vyhublé, namáhavý dech se krátí. Den ze dne cítí, jak zlá nemoc podlamuje jeho síly. Bože můj, šeptá horoucním a pují, ještě mi chybí 5 liber. Kéž anděl smrti počká. Pane, ještě 5 liber, abych mohl v náhradu za sebe mít 2 nové kněze. Hrdinému chlapci se přání splnilo. S novými 60 librami šterlingů na smrt sláp se vrátil na misijní stanici. A brzy na to, po několika dnech, vydechl čistou duši s úsměvem na rtech. Umíral šťasten, maje vědomí, že nežil nadarmo a že pro Pána Ježíše vykonal, co mohl. Jak veliká a krásná byla láska černého afrického chlapce. Můžete i vy, děti, pro Pána Ježíše něco udělat? Ano, mnoho, velmi mnoho. Mnohému z vás se asi velmi líbí, když velebný Pán v kostele káže. Že byste chtěli, děti, také tak umět kázat. Svatý František z Asízy řekl jednou svému řeholnímu bratru, pojď, půjdeme kázat. Šli pěkně vedle sebe, pokorně a zbožně, že každý se zastavil a rád se za nimi díval. Již se začalo stmívat, slova ještě nepromluvili a svatý František zahnul k domovu. Otče, na kázání jsi zapomněl? Ptal se bratr. Svatý František pravil, již máme pokázání. Neboť svým chováním na ulici dávali jsme dobrý příklad lidem, kteří nás potkávali, a vybízeli jsme je tím k dobrému životu lépe než nejkrásnějším kázáním. Milé děti, pracujete pro Ježíška i vy dobrým příkladem? Mohl by kdokoliv neznámý již z vašeho chování usoudit, že jste dětmi Ježíškovými, dětmi z katolické rodiny? Každý z vás by si přál se něčím proslavit, aby celý svět o tom mluvil. Vidíte, v jednom městě vypukl strašný požár. Hasiči s neohroženou obětavostí nasadili vlastní životy, aby uhasili oheň, který hrozil zachvátit celé město. Jejich nadlidskému úsilí se to konečně podařilo. Zvláště 2 hasiči se vyznamenali. V posledním okamžiku vnikli do domu a vynesli z plamenů 3 malé děti. Sotvaže dítky byly zachráněny, zřítily se prohořelé stropy. Sami utrpěli strašné popáleniny, takže museli být odvezeni do nemocnice. Celé město velebilo statečnost 2 chrabrých hasičů. V novinách na prvních stranách byl veliký nápis Hrdinský skutek a obšírný článek, který zasypával hasiče chválou. Několik dní po požáru běžel po náměstí Klouček s papírovou přílbou na hlavě a se žebříkem na rameni. Měl velice napilno a tvářil se velmi vážně. Lidé se zastavovali a s úsměvem se ptali: chlapče, co to tropíš? Hoch odpověděl: chci vykonat hrdinský skutek. A kde? To ještě nevím. Milé děti, nebyl by to pravý kluk a správná dívka, v nichž by nebyla touha, chci vykonat hrdinský skutek. Jen nepromeškejte příležitosti. Například v kostele. Takovým hrdinou byl malý svatý Alois. Když se modlil v kostele na kolenou, lidé se tlačili, aby ho mohli spatřiti. Klečel tak, jako kdyby před ním skutečně stál viditelný živý Ježíš. Vidíte, děti? To je pravé apoštolské hrdinství. Každý, kdo se na něj podíval, musel si říci: když takový chlapec se tak krásně modlí, proč i já nečiním podle jeho příkladu? Nebo ve škole. Klidně sedět, nevyrušovat své kamarády, to vše je hrdinský čin. A stanete se tím apoštoly dobrého příkladu pro celou třídu. Poslyšte, děti, o malém apoštolu Toníkovi. Pan učitel ve škole napomínal děti: brzy k nám přijde pan inspektor. Nebojte se ho a pěkně odpovídejte. Toník, který denně ministruje a přijímá tělo páně, smlouval po svatém přijímání se spasitelem: Ježíšku, odpusť panu učiteli, že nás katolíky nemá rád. Nedopusť, abychom ho před panem inspektorem zarmoutili. Dej, ať všichni umíme, a zvláště my, kluci katolíci. Pan inspektor přišel. Děti polekaně pletou své odpovědi. Jenom Toník a několik jiných dětí stále se hlásí a přesně na vše odpovídají. Po několika dnech se přišel zeptat Toníkův otec na synkův prospěch. Pan učitel vychvaloval bystrého hocha. Když pak otec pověděl, jak se hoch modlil za úspěch pana učitele, zaleskly se v jeho očích slzy pohnutí. Děti, buďte i vy ve škole malými apoštoly svou pilností. Na ulici. Dítě, které z lásky k pánu Ježíši chce být jeho malým apoštolem, nezapomíná, že musí šířit kolem sebe dobro i tehdy, když nejsou přítomní rodiče nebo velebný pán. A to je právě na ulici, při hrách s kamarády. Kolik dobrého se tu dá udělat. Podívejte se, jak vynalézavý byl chlapec Michael Magone. Jednoho dne hovořil se spolužáky, když tu jeden začal mluvit velmi neslušně. Magone vyslechl několik slov, dal dva prsty do úst a tak silně zahvízdl, že si okolo stojící zacpávali uši. Co to děláš, blázníš? Tázal se ho kamarád. Magone neodpověděl, ale hvízdl ještě silněji. A tomu se říká slušnost, je chování? Plísnil Michála druhý. Magone na to odpověděl: když vy si počínáte jako blázni a vedete nepěkné řeči, proč bych nemohl též já bláznit, abych vám v tom překážel? Když vy nedbáte pravidel slušnosti a vedete řeči, které se na křesťana nesluší, proč bych je nemohl porušit já, abych něco takového překazil? Hoši se na sebe podívali a nikdo se neodvážil pokračovat. Od toho času si dávali před Michálem pozor na řeč, jinak by jim svým hvízdotem zprorážel ušní bubínky. Děti, jak vypadají vaše řeči na ulici? Dáváte jimi opravdu dobrý příklad? Doma. I doma musíte být apoštoly. Vaše maminka a tatínek mají tolik starostí a práce, že by často mohli zapomenout na své povinnosti vůči Pánu Bohu. Vy, milé děti, jim je musíte připomenout. Znal jsem dívenku, které doma jinak neříkali, než náš malý kalendář. A víte proč? Každý čtvrtek večer, když dávala pusinku mamince na dobrou noc, připomněla jí. Maminko, nezapomeň, zítra je pátek, nevař žádné maso. V sobotu večer zase běžela k tatínkovi. Zavěsila se mu na krk a prosila pěkně. Tatínku, vidíš, že půjdeš zítra se mnou do kostela. A tatínek, chtěl-li se malého diblíka zbavit, musel slíbit, to víš, miláčku, že půjdu. A v poledne před obědem hlásila, ještě jsme se nepomodlili. Děti, takovými apoštoly chtěl bych vás mít. Apoštoly činnými, bdělými. Nikoli ospalci, které nutno budit, nutit a pohánět. Svou modlitbou. V minulém století žil ve Francii velmi zbožný a hodný velebný pán Jan Maria Vianney, který byl farářem v malé osadě Arzu. Když byl dítětem, dostal od maminky sošku Panny Marie. Hoch měl z dárku takovou radost, že si již od toho dne nevšímal hraček. Stále ji nosil u sebe, babral si ji k sobě do postýlky. Jeník musel hnát každé ráno krávy na pastvu. A vždy šel v jedné ruce bič a v druhé sošku Madony. U potoka, kde pásal, našel si vykotlanou starou vrbu. V její dutině upravil pro sošku oltáříček. Pak natrhal lučních květin, upletl věneček, ozdobil jim sošku, klekl si do trávy a začal se modlit růženec. Brzy to spozorovali jiné děti, přiběhli se podívat, co to jeník dělá, a když viděli, jak se zbožně modlí, klekli si vedle něho a modlili se s ním. Vidíte, jak dovedl malý jeník pracovat pro Ježíška? A jak se vy modlíte v kostele? Jest vaše modlitba také jiným povzbuzením ke zbožnosti? Nebo spíše vyrušujete jiné děti od modlitby? Jednou se malý jeník ztratil. Hledali ho, ale marně. Konečně ho maminka našla ve stáji, jak klečí na otepy slámy a v náručí objímá sošku Panny Marie, a ty jeho se modlí. Maminka se ho tázala, proč se schováváš, když se chceš modlit? Víš přece, že se u nás modlíme všichni společně. Jeník prosil maminku za odpuštění. Děti, jakou by měl i z vás Ježíšek radost, kdybyste vždy, když se máte modlit, poprosili své rodiče, aby se s vámi modlili. Zkuste to a nepřestaňte je prosit, dokud maminka i tatínek se s vámi nahlas nepomodlí. Jeden kněz měl kázání v kostele. Po kázání, když již všichni lidé odešli, zůstal v lavici za sloupem, takže ho nebylo vidět. Najednou přišli dva chlapci, jeden desetiletý a druhý pětiletý. Menší hošík táhl většího za rukáv až k oltáři. Ukazoval mu svatostánek a pak oba klekli. Velebný pán vyšel ze svého úkrytu a pravil mladšímu hošíkovi. Co pak to vykládáš, chlapečku? Hošík srdnatě odpověděl. Velebný pane, podívejte se, já jsem byl na vašem kázání a tuhle František nebyl. Je už tak veliký a neví, kde bydlí Ježíšek. Vy jste, velebný pane, v kázání řekl, že každý má být apoštolem a jako apoštol má poučovat jiné, kteří jsou nevědomí. Já tedy dělám apoštola a ukazuji tady Františkovi, kde náš Ježíšek přebývá, poněvadž to ještě neví. Děti, nechtěli byste se stát i vy malými apoštoly? Kdybyste svým kamarádům řekli, pojď, stavíme se cestou ze školy v kostele, nebo v neděli se pro tebe stavím a půjdeme spolu do kostela na mši svatou. Kdybyste hleděli přivést do kostela jiné děti, které dosud nechodí, pak by měl Ježíšek z vás velikou radost. Tak to dělal blahoslavený Vincent z Paloty. Jednou přišel ze školy domů až pozdě večer. Maminka na něho spustila z hurta. Vincíku, kde jsi byl tak dlouho? Co strachu jsem o tebe měla? Vincent dlouho nechtěl s pravdou ven. Konečně přiznal. Maminko, nezlobte se na mne, prosím vás. Nic zlého jsem netropil. V naší třídě jsou dva kluci, kteří nevědí skoro nic o milém Pánu Bohu. O spasiteli ani o církvi. Učil jsem je svatému náboženství a modlitbám, které má znát každý křesťan. Maminka objela své dítě šeptajíc, Vincíčku můj drahý, a vroucně ho políbila na čelo. Děti, kdo z vás pro Ježíška nejvíce vykoná? Praktické naučení. Začnu ihned mezi svými kamarády pracovat pro Ježíška svým dobrým příkladem.